nderuar dëgjues, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë: lista serbe nuk do ta mbështesë nismën për themelimin e ushtrisë. Policia e Kosovës po bashkëpunon me Italinë në lidhje me kosovarët e arrestuar për terrorizëm. OSBE konfirmon hapjen e qendrave të votimit për zgjedhjet presidenciale serbe në Kosovë. Tillerson u bën thirrje aleatëve të NATO-s të rrisin shpenzimet në mbrojtje. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista serbe do t'i përgjigjej pozitivisht presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të biseduar për të gjitha temat, por nuk do ta mbështesë atë në nismën për themelimin e ushtrisë. Kështu ka deklaruar Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, nga kjo listë. Po ashtu, Stojanović ka thënë se deputetët serb nuk kanë ende qëndrim të prerë rreth votimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Lista serbe nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj në raport me nismën për themelimin e ushtrisë së Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës. Sipas tij, bisedimet për ushtrinë e Kosovës, të cilat i ka paralajmëruar presidenti Hashim Thaçi, nuk janë në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u oružane snage za nas uopšte nije tema za razgovor i svaki pokušaj da o tome pričamo zapravo će biti čisto gubljenje vremena.
Transformimi forcave të sigurisë së Kosovës në forca të armatosura për ne nuk është fare temë për bisedime, dhe se çdo diskutim për këtë çështje për ne do të ishte vetëm humbje kohe, ka thënë Stojanović. Ai tha po ashtu se mund të diskutohet me presidentin e Kosovës apo edhe liderët e tjerë vendor, por për ushtrinë nuk ka hapësirë që të arrihet ndonjë përparim në negociata. Nisma për themelimin e ushtrisë së Kosovës ka nënvizuar Stojanović, u ka shërbyer liderëve kosovar vetëm për nevoja të brendshme. Nga se kjo temë, si pas ti, nuk ka si qëllim zgjidhjen e problemeve me të cilat po ballafaqohen sot qytetarët e vendit. Pas bojkotit prej 6 muajve, lista serbe është kthyer në institucionet e Kosovës, duke ruajtur kështu postet ministrore në qeveri dhe mandatet e deputetëve në kuvend. Kthimin e deputetëve serb e ka mirëpritur qeveria e Kosovës, e cila ka paralajmëruar se tani mund të arrijnë 80 votat e nevojshme në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si kushti fundit e vënën nga Komisioni Evropian për heqjen e vizave. Por Stojanović thot se lista serbe nuk ka ende një qëndrim të prerë rreth demarkacionit dhe ka kritikuar edhe ata që llogarisin në votat e serbeve sa herë që bllokohet ndonjë vendimarrje.
Onda kada nije bila postojala mogućnost da se među albanskim poslanicima obezbedi većina za nešto, onda neko svalio krivicu na Srbe, kao što tada nismo bili krivi za to, nećemo biti u budućnosti.
Atëherë kur nuk ka mundësi që brenda deputetëve shqiptar të arrihet shumica, fajësia hidhet e serbet, por siç nuk kemi qenë fajtor në të kaluarën, nuk do të jemi as në të ardhmen, ka thënë Stojanović. Një çështje tjetër për të cilën lista serbe thot se do të angazhohet është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit është pjesë e marrëveshjes së koalicionit qeverisës, por mbi të gjitha, thekson Stojanović, është edhe marrëveshje e arritur në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Tani, thot ai, ka disa nisma që të bëhen pazare të reja mbi këtë çështje, por të cilat i konsideron të papranueshme.
Mi nećemo ni timamo nameru da od toga pravimo pazar, da pravimo trgovinu, već samo insistiramo da neku ispunjava ono što se već dogovorio.
Ne nuk duam dhe nuk kemi ndërmend që nga kjo të bëjmë pazare të reja, por insistojmë që dikush të zbatoj marrëveshjen arritur dhe jo të bëjmë tash marrëveshje mbi marrëveshje që tashmë i kemi bërë, thot Stojanović. Sidoqoftë, Stojanović thot po ashtu se ishte ndikimi dhe trysnia ndërkombëtare ajo që i ka shtyrë serbët që të kthehen në institucionet e Kosovës, por sipas tij, leadershipi i Kosovës deri më tash kryesisht nuk i ka zbatuar zotimet dhe marrëveshjet, andaj ai dyshon se mund të ketë harmonizim për çështjet e cilësuara të rëndësisë së lartë edhe në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadi Ngashi.
Policia e Kosovës tha se është duke bashkëpunuar me autoritetet në Itali në lidhje me arrestimin e tre kosovarëve në ndyshimin për terrorizëm. Për ekspertët e sigurisë në Kosovë, ky rast duhet të jetë një sinjal për institucionet që aktivitetet në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm të shtrin edhe të qytetarët të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Dëgjojmë bashkë Luljeta Krasniqen.
Policia e Kosovës dhe ajo italiane janë duke bashkëpunuar rreth rastit të arrestimit të tre kosovarëve të dyshuar për terrorizëm një ditë më parë nga policia italiane. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia posedon informacione për personat e ndaluar nga autoritetet italiane dhe se lidhur me këtë rast është duke bashkëpunuar me autoritetet policore italiane. Policia italiane arrestoi në fillim të javës tre shtetas të Kosovës në qytetin e Venedikut, pasi njëri prej tyre u kap në përgjimët telefonike duke propozuar hedhje në erë të ulës së famshme Rialto. Autoritetet i identifikuan të dyshuarit si Fisnik Bekaj, Dake Haziraj dhe Arjan Babaj. Ekspertë të sigurisë në Kosovë thonë se arrestimi tre kosovarëve në Itali është një dëshmi që procesi i radikalizmit dhe përhapjes së ideologjisë ekstremiste të dhunshme është një sfidë në vazhdimësi dhe si e tillë nuk ka përfunduar askund në botë dhe as në Kosovë. Burim Ramadani nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë tha për Radion Evropa e Lirë se ky rast është një sinjal për institucionet e Kosovës që duhet të shtrin aktivitetet në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm edhe tek qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit.
Përkatësisht duhet parë mundësi shtrirjes së aktiviteteve për të parandaluar ekstremizimin e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në diasporë, në formë të ngjashme me atë që ndodh në Kosovë, sepse secila etni respektivisht qytetarët e Kosovës kanë specifikat e veta dhe procesi i radikalizimit tyre dhe ekstremizmit dhënshëm ndërtohet sipas specifikave edhe etnike, por jo vetëm duke u bazuar në to.
Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme që pri fillimit të krizës në atë rajon. Autoritetet e sigurisë thonë se dhe rreth 120 persona kanë mbetur në vatrat e krizës, përfshirë gra dhe fëmijë. Një numër prej 100 pjesëmarrësish në luftrat janë rikthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballen me drejtësinë. Autoritetet e Kosovës patën deklaruar se numri i shkuarjes së qytetarëve të Kosovës për të marrë pjesë në luftrat e huaja në Siri dhe Irak ka shënuar rënje. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni ka thënë ditë më parë se Kosova ka demonstruar vullnet dhe unitet për të luftuar radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm.